I'm on set with the Indian Doctor. I'm going to talk to another actor, another member of the cast, Marley Harris. Hello, Marley.
Hello, Shmai. Ti'n reit? Mae'n ddynol mor braf iddi. Mae'r hael mas, mae'n disgleirio. Mae'r awyr yn las, mae'n hyfryd. Ond mae'n lot o baill o gwmpas. Mae pawb yn tisian ar y gyda man. Ond fi wedi cymryd pyrrhotys, so mae hwnna'n ffain. Ie, ond mae'n hyfryd ar y set. Ni jyst wedi gwneud golygfa yn cerdded lan y tyle ar y beic gyda Sanjeev, sy'n rili neis.
Oh yes, Sanjeev, yes.
Ie, na ni. Mae'n rili neis. So mae'n rhydd ad fi. A gyda ni golygfa ble ni'n goffo gwythio'r beic a wedyn oedd y papurau mynd ar y llawr. So mae'n pop yn ffain. Mae'r bwyd yn mynd neis iawn ddo. Fi rydw i ddim yn leico pasta. Mae'n cael pasta bob dydd. Weithiau ni'n cael rice. Am y rice yn o'r rhaid yn well tyfu, tato, so, lot o tato. Ond mae'r season i'r tato yn dy mewn nawr, mi'n tyfu tato gyrtres fel yma bloder na fe. So ie, fel yna mae, fel mae'n ddod na braf pawb yn neis yma. Lovely.
Oh, thank you very much for that, yes. That's most enlightening, thank you.